شریف کا جز
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. سورة أحزاب کی خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ دولتم خطاب شروع بلی کی آداب دا طعام اور دا ضیافت چکر اتاس کا دعوت در پیشی اور خاص کر دا پیغمبر دعوت خوراک کا پارا میو کو قبل اس وقت مزے بی اجازت مزے بے دعوت مزے اور کلچ خوراک کا خوشی بیا پارش ہے غلط شبد پارا مکین ہے ذکر آپ کو بتاؤ پیغمبر سے تکلیف رسے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ دغ کر دے مسئلہ بیان نہیں اور یہ بل ادب دارے آداب ون نوزم کے بیان ندم ادب دے ویزا سہن تم روح مکان بس اروہن نوارا احتجا امہات المومنین سرک ضرورت خبر زنانوں سر ضرورت خبر پردے نہ آپ کو ایک ہے تو پورے کو پردے حکم نو راگ رہے حکم جب پردے راگے مطلب پردے نہ آپ کو خبر ہونا کلا چیتا کرے مہاتمین زنانونا مکان جس کا پہلے خبر ضرورت ہے پہلی خبر ہے بس ارونا تپو سکے پوکھتا کبھی دسی نے بھی بڑھایا ہے جا شاتا دس پردے تپر دے دشا کا خبر کبھی من کے لیے پردے ہم اپنا رہتے پردہ وہ من کی بھی ضرورت خبروں کا پردے نہ ہوا دانا کی خلوتی مہامک رات لی ہوئی بے پردگی ہوئی اور مہات المومنین نبا کہ صحابہ بیا سلام علی تک اس کو نو بدے با عمل ہو کہا تھا ومن سے ام المومنین عائشہ کی دی قلب جلان نانا نارم نور ہونا ہمیں برائے سے جا قسم دارا ضرورت خبر ہے زنانہ سرا ہمیں برائے سے جا دارے پاس چڑے راغلے لے کو کی سوچیشتہ آواز کئی سوال جواب میں برائے سے جا بھی ہو دار کے لکھون دے دام میں بڑا احتجاب دے ضرورت خبر ہے خدا رہے آغازہ کے خورے دے دی سیبارے پسر کے چھے خبر ہے سوائے نو فلا تخزان بالقول فیت مع اللذی فی قلبی ہی مرض وقلنا قولا معروفا ہمیں بڑا احتجاب دے خبر عدب و طریقہ مدہ دے دی فائدہ کیا نہیں دا پردہ دے دی فائدہ سے رہا وَإِذَا لِكُمْ دا استاس دا پردکول اتھر لقلوبکم دا دیر پاکوالے دے استاسو دلون دا پارا اتھر دیر پاک دے پاکوالے دے لقلوبکم ساس دلون دا پارا و قلوبہن اور دلون دا دے بیبیانو مہاتو دا دے زنانو دا پارا استاسو دلونو دا سڑو اور دا زنانو دلون دا پارا دا دیر دا پاکے خبر سنگ دا پاکے ہے یعنی وسو سبا نرائی پردہ مند کی نہ وسو سبا نرائی اور کمند کی پردہ نہ وسو سر مخامق برائی رات قبر کے شیطان کو وسو سب کی اچھا مخامق کی دیشی وسو سرائی اور پردے نہ پا وسو سارو شتر ہے ذکر پردے نہ پا خبر ہے وما کانا لکم ان تولو رسول اللہ دا دیر رہنا دا ون خطر دیار لسم خطاب امت کا دیار لسم خطاب
او مطلب تکاری چی پیغمبر نه تکلیف کئی اتا اذیت نه رسے پیس قسم طریقے سروت تکلیف نه رسے دا د امت ذمہواری ده نو دا غران مشر نوی تکلیف کول پکار پلار دے استاد دے مشر دے بزرگ دے وما کان لکم او ندی جائز تاسو لرا ان تودو رسول اللہ چی تاسو تکلیف ورکے پیغمبر دا اللہ لرا پیغمبر دا اللہ لرا تکلیف نرا سوئے پا حس قسم طریقہ ہرا طریقہ لارا ذریعہ چی اگر دا پیغمبر دا تکلیف ذریعہ دا نو باغی با پیغمبر تکلیف نیشی رسولے لکہ سنگا چی مکہ دا غلطا ہوئی ناسو خبر من صحابہ دا حکمنا پیغمبر بار بار تو تا تو وطبا او دی ناسو نین نظارکم کان یوز النبی ویستحی منکم او اللہ لا یستحی من الحق پیغمبر تا تکلیف کا دارن دین اعلان نور سونا تکلیف نہیں دا با پیغمبر تا نرسولی کی کارا پیغمبر تا ذات سر تعلق لری دا پیغمبر دا عمل او سنت سر تعلق لری اگر پیغمبر کا کور اور پرنی سر تعلق لے اور خاص کر یہ دیکھئی وَلَا أَن تَنْكِحُوا اور نبا وَلَا أَن تَنْكِحُوا نَدَا چِتَا سَنِكَوْا گَئَ ازواجَوْا دَا غَمِ بِيَانُ سَرَ مِنْ بَعْدِهِ دا پیغمبر دا وفات نباد آباد آئی چرے بلدا چھے دا پیغمبر دا وفات نباد بھائی چرے دا بی بیانو سر نکام نہیں جائز زکا دام پیغمبر تا تکلیف رسول ہے لار دام دا پیغمبر دا وفات نباد دا پیغمبر بی بیانو سر نکام دا تا تکلیف تے دام عزی دا تکلیف تے عزیت تے زکا منافقان ہوئی لیو چاہوئے پیغمبر وفات نباد چاہی زبا عشی سر نکام کم رہ دینا چاہی زبا پلان کیا سر رسول اللہ جا سکا دا پیغمبر تکلیف رسی شرم دا نظر دی چاہ خطا سمیان دی من کی ویلیو کر تیویلیو وازواجو مہاتوم دا پیغمبر بی بیانی چی دی دا دا امت میان دی دا دا امت میان دی شپکم آیا سی دیر شی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجو مہاتوم دا پیغمبر بی بیانی دا دا امت میان دی نو دا پیغمبر بی بیانو سرا دا غن آباد نکاح کول دا پیغمبر تا تکلیف رسول دی اور دا پیغمبر بی بیانو سر بولی نکاح نکے اور علت سر وجہ سرا وجہ مکہ بیان شو سر جو آزواجو مہاتوہم سرا حتن وجہ سکر شو دا دا پیغمبر دا بی بیانی دا دا امت میان دی دی نمور سر رکاح نہیں جائے دا نا چی سو چی دا خدا جوڑا کی بریریان یا دو نمبر دیو بندیان حیاتیان چی نجی دا نکاح زکر نچے کی چی پیغمبر حیات تے جم دیر پیغمبر سر جم دیر دے وجہ دا بھی وہ وال سریح وجہ چی قرآن خلا ویلا ویلا نویلے جو آزواجو مہادوہم اپ ریرے بلخواد ہے نا سوائے چی اگر جم دیر نو نکاح و ترا زکر نچے کی قرآن خلا ذکر کرے او قدا شی نو بیا خو شہدو کم جمدی نہیں دیوئی شیو قرآن کی از این در خدایم جمدی دیوئی بلا خیام بیا خود شید خود سر نکان در بکار ام جمدی دیو دا وجہ نر دا علت ننے اصل بغلی چکم قرآن ہوئی قرآن وجہ ہوئی ازواج امہا دا خبر آتا و ازواج ولا انتن کی ہونا دا چتا سنے کہو کہ ازواج او دا غبی بیانو سر میں باڑی دا غدا وفات نباد آبادا اچھرے اچھرے بہت سر نکاہی ان نظارکم دشکتا کارتا سکانا عند اللہ دید اللہ پنید عظیمہ دیر لے جرم او گنا لے جرم او گنا ان تو دوشین کچھرے تا سکارا کوئی سشے اور سکوریا پر ساتے دیر لے سخبر سمطلب لڑکے مثبت خیال ہوئی یہ پہکارا ہوا ہے یہ لڑکے پڑ ساتھ ہے نفعین اللہ بے شکر اللہ پا کانا ہے بے کلشن پا روشی بانے علیم آپ ہوئے اللہ کوئی ہے یہ منات کانو کہ میں خبری کھولے گا علیمہ تاوری پتہ رہا لا جنا علیہن نا پردے ہم کو برا ہے میں برا ہے حجاب کا خبری دے ضرورت ہاں ندیو مہات المومین سرا اویادی بی بیان و آمو خود سرا هیڅوک ملاقات نشي کولی، هیڅوک د دې خلوت ته نشي ورتلی، د پردې نه بغیر دې سره ملاقات به کیدی نشي. نو وایي نه، څه بعضې صورتونه داسي دي او بعضې کسان داسي دي چې په هغې کې د پردني دا یې بیان. لا جنا علینا، نشته ګناه په دې بیبیانو هما فی المؤمنین باندې دارن عامو ښځو باندې فی آبائهن، پورتلو د خپلو پلارانو کې، بل پلاران چې ورلا د پردې نه بغیر ورشي. دینه مراد دا دخول فی الخلوت دی، مراد دخول فی الخلوت. خلوت معنا بل څوک نشته، پرده منځ کې نشته، نو ښځې سره ناسته خبرې اترې د چا جایز دي وي دا کرنه. لکه پلار، رور، زوی، وراره، قرائے، عامی مسلمان ہے دو مسلمان. لا جنا علین، نشتر گناہ پرے خضبانے کی آبائے ہننا، پر آسل لو پیتا تخل پلارانو پا خلوت کے، پا حالت تا خلوت کے. ولا آبنائے ہننا، آو نا زامن دبی دی پا زامن راسلو کم گناہ نشتا. ولا اخوانے ہننا، او نشتر گناہ دیتا دو دی پرون رات لوکی. ولا ابنائی اخوانی هننا، او نشتر گنا پا زامنو درون دوی کے. ولا ابنائی اخواتی هننا، او نشتر گنا پا زامنو دا خویان دوی کے. ولا نسائی هننا، او نشتر گنا پا خلوت ملاوی دو دا خوز دوی کے. آم مسلمانان خزی، آم خزی بل خزی سر خلوت کی ملاوی کی ملوشی بغیر بکر دیں. ولا ما ملكت ايمانهم، او نشته ده گناه پا ملاوه دو دا آغا چا که ملكت ايمانهم نا چه مالکان دی خیل آسونه ده دوی ده دی خیل آسونه مالکان دی. خیل آسونه مالکان سم اطلاق مراد تا دینا بالاتفاق وینز مراد دا غلام نا غلام خدای برا دیسا ہے وینز مراد دا اختلا غلام ہے دا سوشو تا بورا آبائی هن یو، ابنائی هن دوا، اخوانی هن دری، ابنائی اخوانی هن سلو، ابنائی خواتی هن تینزو، نسائی هن شپر، ما ملکت ایمانو هن سوشو بور. دو و کسان پا خلوت کے خود سرا بغیر کردے ملوی دیش خودل تا سو کسا یا سویلو گا اکت کی سیا زینت پردہ خونشتا خود دول سنگار جامع کپڑے چوڑی را کور کے نور زرانہ خلی شری موجود دے ادھر آئی تو مخی گرتی تو دائی داو زینت دیلا دائی خلق اللہ جائے دے کم چھے بیان پائے کے سخون پائے کے کم کسان خور پکی ہو دان پرکتے پکی ہو دا پرکتے نا سورت ہو بنزے بنزے پکی ہو دا کسان پکی دیا چھو دوی تا ایک داو زینت جائے دے یعنی پکول کی بندش تا خرش تا تا غنور تا کانچی صورت نور تا داشتا دے کپڑے چولی دی دے کاری چولی دی گردی را گردی بیناستی ندائی داو زینا چاہی او صورت نور کی احضاب کی چوئی نو دا دخول فی الخلوت تے چو سوکنش تا یواز و سر کمرہ کی کینی و خبر اترے کئی نو دا صرف دولو کسا نو خرد نور خروت را دخول فی الخلوت اونا سپا سپا یواز کمرہ کی جائز ندا دارن دا بنزیو سر زان لکمرہ کی زان لکور کنا سپا سا جائز ندا اچھا کم سورہ نور رکھو نا اگر سورہ نور او دا سورہ حضاب براوالے آغا تو لبداو زینت کور کی گرجی را گرجی دینا پردنش دا سیدہ دا غی کسان نا چھا کم دول از کسان سورہ نور رکھو تو سورہ حضاب دا وہ کسان دا بیا اغدی چی دا ابداو زینت نا علاوہ دا دیو طرف فخلوت کے نا سپاسا جدا کمرہ کی خبر اتر ادا چاہی دا دا علم دیر قریب خلق دا دیو ذکر عمل دا شوئے نو فرق دا سور اعزاب و دا سور نور دا شو اغا ابداو زینت حکمو دا دا خلوت حکم نے زان لا نا سپاسا و خبر اتر نو دا کسانے اکور دا یو خپل پلاران دین زامن درم رونا سلورم رارونا و پینزم پرایونا و شپگم خپل خده ولا نسائه هن نشت ده گنا نسائه هن نا دخپل مسلمانان و خدو سرم خلوت که نا سپاستا اے پرده خده رو مسلمان را رالا کور که وی خده سر کمره که زان لنا سر قبر اتر کیشه خدا نسائه هن نه ولیوه ولا نسائه هن نا او نشت دے گنا بخلوت کے ناس تا دے خضو دا دبی دا مسلمانان و خضو سرا مسلمانان خبی ہوئے ولی کافر خضو سرا خلوت نشت کافر خضو نا مون پر دکت دفا کافر خضی نا فاحش خضی بیدین خضی نا مون پر دی ولی ایک نقصان داری بیدین را دا دے حسن و جمال و دا دے پت خبر بار سڑو کرو یو جن کافر خدا پاہشا بے پردہ خدا این بم پردہ ہی دکھلو دا سے پردہ لکا خلوت بند دی اور دیر بزان و سرنا رکھئی بس رخصت ہی بے دا بے او چنا پلو و تیوی سیار بول گی غیت و بول نو پردہ خد مسلمانی نے علاوہ کافر خد نم پردہ دا او چی بیالا خد سکر قرآن خد او سڑی دا چی پا دفتر کی یا پہ اسمبلے کے ختم ناستا وہ سر سڑیم ناستے دا بچی یا دفتر مخلوط نظام دے یا اسمبلی مخلوط را اور بکنہ مولی سے بنایش ملازم ہم بکنہ اسلام را ہوئی اسلام کی رائے جیلو دا اسلام پہ طریقہ رائے جی اسلام دا اسلام دا روانو پہ طریقہ رائے جی چاول سب خلاف دا اسلام دا کہ چاول دی خلی سر اللہ سے چرتا وجہ پہ پورتے وہ سر چکنا جی او گپ شپ کو سر لگے او لاز ماتم ملاو جی او کردار پہ کئی دیا جی بارحال نو شریعت خدا ہوئی چی دا مسلمانی زنانن علاوہ دا چاتر زنانن ہم پردہ را پردہ باتی کئی او بیدین و فائش خزن ہم پردہ را شریع خدا پریدہ او چی دا شریع پردو سرو سر گپ شپ دارن مخلوط نظام یونیورسٹی رو پائے کہ الگ ہم نہ سے جنہیں ہم نہ کرا اور پہ سملے کہ دے خواہ سڑے نہ سے دے خواہ خدا نہ کرا یہ طرف تا فیض رحمان ملا یہ بل طرف تا شیر رحمان لا دی ناشتی اور ایسے نور نا غنور خودی اگا خودی بیدی نہ کنا اگو آج سڑو کی نیدی صاحب اگو سلینے تو خوش آئے کنا تالو خودی خود درانو نا سپاس تکنا گپ شپو ملاقاتونو خنداجان دا حل نو دا بسے اسلام راوی اول تا پر اسلام تیمال کر نو تب اسلام تراوی برحال قرآن داوی کسی طرح خلوت ناجائز
ولا نسائے ولا ما ملکت ایمانہن او نشتر گناہ پا خلوت کے ملاوے دو کے
آغا چاہ سر چھ مالکان دی خیلہ سنستا تو موی دینا مراد صرف وینز مراد
وینز
خپلے وینز غلامانے او پاتے شو غلام نو کدھا یو خلی خپل غلامان دے داغنم
پردہ رکھا
انا پردشتا نو تیداو زینت جائز دے او نا خلوت جائز دے داغی سر اتکار روزگاری نو ورائے حجاب
اما خبر اکر
داغرم نو کرم حکم دار
والتقین اللہ یری گئے دا اللہ نا
سمانا
دا اللہ نا یری گئے دا دی آداب و
خیال ساتھ ہے
دا سمرا چی بیان چی
او آداب و خل پدی دو یا دنو کے آتا آداب وہ پدی دو لسم خطاب کے او آتا نے پا دیار لسم خطاب کے والا انتن جو ہاں جو آجو نمبا دیا بلا نرہ پیغمبر آداب
آتا آداب لکھو ان اللہ ملائکتو ان اللہ بشک اللہ لا کلشن پاری و شیبان شہیدہ گوارے
سمانا
حاضر ناظر دے اللہ دا ارچینی تاو سر دے خلاف کوئے کدر دے باندے عمل کوئے
اللہ تا پتہ دا اللہ ہوئی نہیں بوری کن
نائے مطابق پر سر معاملہ گئی ان اللہ ملائکتو یسلون عالم نبی یا ایو اللذین امنو سلو علیہ وسلم تسلیما
سوال سم خطاب امت تا دے امت حاصل و خلاصہ لارا بس غرائب القرآن والے خلاصہ بیدر اول اے هو محترم فی ملئ الاعلا فلیقن واجب الاحترام فی ملئ الادنا اگر اے زمان پیغمبر
بر ملئ اعلا کے بر باغ دفتر عالی کے بر فرشتوں باغلوے مقام کے لدے احترام کی گی نتا سیلانی دنیا کے میں احترام ہوگی
خدا سے قابل احترام بر ملے آلہ کے فرشتے داغے احترام کئی اللہ رب العزت پہ درود ہوئی نتاف و خود دینا زیاد پکار رچے دانے پس مکہ داغے احترام و اکرام و کہہ رہا پیغمبر
اور دا اکرام احترام طریقہ دارا ان اللہ بے شک اللہ پار و ملائکت ہو و فرشتے رب اللہ یسلون علی النبی رحمتون و اپا پیغمبر باندے شابہ سیر علیہی پہ پیغمبر رحمتون را لگی پر پیغمبر یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو صلو علیہ تاؤسن دعا گانے و رحمتون علیہ گی علیہ پر پیغمبر باندے و سلیمو تسلیبا او غارہ کے لئے دد سنت تا تسلیبا پا غارہ خستو سرا یو پر رحمتون درودون علیہ گی او دے میں دد سنت تا بیدار شہن دادا پیغمبر اکرام دے
پیغمبر اکرام دارے دادا پیغمبر احترام دے دانے دے پیغمبر احترام
کی میلاد النبی مناو کے
انوی دے سنت خلاف کے دے اکرام احترام نرے دے اکرام احترام نرے چیزان تا عاشق رسول صرف بخلے وائے عاشق رسول دے دوی جی عاشق رسول دے او عمل دے پیغمبر و سنت نہ خلاف پا بدا تو اختی دے پیغمبر احترام اکرام نرے احترام اکرام ادارے دعا گانی درودون پہ وائے او ارسلے دا سنت تابیدار شد اکرام دے احترام تغشے ان اللہ و ملائکتو یسلون اللہ دا اللہ فرشتی درود وی رحمتو نہیں صلاة را لی دینا سموہ دا اصل کی یسلون صلاة چی اللہ تنزبتو شن و مراد تے رحمت تے
یعنی اللہ پاک رحمتون علی کی علی النبی پا پیغمبر باندے
پیغمبر باندے رحمت لی اور فرشتوں تک چلے صلاح نزلت چی فرشتے پی درود ہوئی
یعنی پشتے والا دعا ہواری
دا مطلب پیغمبر اللہ دعا ہواری
نو اللہ پر رحمتون علی کی فرشتے والا دعا ہواری نو یا ایو اللذین آمنو ایمان والا صلو علی تاسم پی درود ہوئی
تاس صلاح کرے دا درود او دا دعا اگر پارا تا درجات بلندے دو دا پارا او دا رنگا او صلاح
یعنی درود شے دا پی بوائی
او دا رنگ صلاح پا مانا دا شاباسین دے زمین حضرت سے مولانا حسینی رحم اللہ بلغت الحیران کے ددی او حاصل مانا کرے اول مراد تا شاباسے دے
نو بے شک اللہ دا اللہ فرشتے شاباسی وی پا پیغمبر بانے پر ملے آلہ کے نیائیو اللذین آمنو اے مومنانو صلو علیہ
تاسو دنیا کے پد شاباشی لے گئے افرین پڑے نہ روزوان کسی نے اللہ جی نے بیان کر نہ مطلب دے پیغمبر دا اللہ توحید و رساو دا سنت بیان ہو کر پخپل پخپل آئے پخپل عملی طور بیدات دنیا کے ختم کرل رسمنا باطل ختم کرل شرکیات ختم کرل دا اللہ جی نے ہو رساو دا خلق و پروے ہونا ساتلا نہ دا فرین اور دا شاباشی لائق دے کرے اللہ اور فرشتے اور دا فرین شاباشی ہوئی تا سب کے فرین اور شاباشی ہوئی دا مطلب مریڈیان بیدتیان او گورا کنوئی درود نمون کر دے اسے نبی اور شاتیان او گورا بھی شاباشی ہوئی دے موئے اسے حاصل امانا کرے تا سب جاہلانی ہے پر یہ سب کوئی ہے درود نے انکار نشتا خدا دا سمانا دا ہے اگا مطلب ہے اوکے ہو دا مطلب ہے جو درود موائے مطلب ہے اوکے ہو تو خبرہ غرائب القرآن والا کرے لگا اسوئی مطلب ہی جو دید آئے ہوا محترم فی الملائی الآلہ دا پیغمبر پر دیر محترم و مکرم دے عزت من گن لکی گی نفل یکن واجب واجب الاحترام فی ملائی الآلہ نو دے دا احترام لانی دنیا کیم لائق و قابل لے اے پی افرین شاباشی و احترام کئی احترام سرے پیغمبر فالتانو کہنا پیغمبر سزمک آو فرشتے تا سنگے احترام کئی اللہ سنگے احترام کئی احترام دا شاباشی و فرین دے کہنا دقلے اللہ پی رحمتون رائے گی فرشتے والا دوائی البرحان کی علام زرکشی ہم دا مانا کئی اوئی الصلاة المراد بها القدر المشترک وهو الاعتناء والتعظيم واذا صلات قدر مشترك ده سمعنا ده يداتي مشترك لفظ ده چه ارجع تنزلو ترشي نجدا جدا معنى ده خو بس ده مشترك معنى سرا ده پیغمبر عذاب او احترام صلات ده معنى نغبغ معنى وكرا ده ذرا سيب کرے وقات پختو کے تعبیر سو کو تشابات ہے خدا جاہل قال یہ سے تفسیر لی دلے اسے آلی دلے شاباتے والفری نیو دا درود وائے او یا الذین امنوا صلوا علیہ تاسم تی درود وائے او حدیث کے راتل من صلى علی واحدا صلى الله علیہ عشرا یہ دری درود ہے فما بانے اللہ و پی لزل رحمت نلوری میرے بدلت دوں گے اچھتا را ہو تو پیغمبر مانی درود ویل دا آیات چکل ہو لیلی شی نو پوریدون کی بانی درود واجبی درود پی سی واجب دایا تو ریشو نو درود بوائے ولی امر دے کانا یا الذین آمنوا صلوا علیہ تاسم پی درود وائے نو پدے وینا سربا درود لازمی او سیوا دا خطبے نا خطبا کی چکر خطیب دایا تو وی نو اما خطیب با درود وی مقتدیانو او غوریدون کو باندے سامینو باندے درود نشتا ابا نوی بلکہ دایا حکم داو چی چپ بی کوئیم نظر کی بیوئی او شون دے بنا خودے کوئیم او دارن کدھا پیغمبر عام نمرا رہے ذکر ہے اسو نو درود ویل پہ پکار دی نو درود کدھا اگو دویل شو اکون کدھا نسن مختصر صلی اللہ علیہ وسلم دوائے خو پیو مجلس کے یو ذرویل لازم دی بیا کہ بار بار دا پیغمبر نمرا جنو بیا بسی مستحبی بیا بار بار ویل کہ کہ مقدس رستوائے اکنی بس اغواجب اداش نیو دا وسلمو تسلیما او غاڑ کے پیغمبر سنت تو تابیدار تا تسلیما پغاڑ خستو دا پیغمبر دا سنتم تابیدار شے یوازی پا درود بن خلاسے گئے چل پیغمبر عشق و محبت تا صرف درود کر او درودو نویل دیر او نور پیغمبر دا سنت اتباع نکی دا دوار خبری دی ام با درود وائے رحمتونا دعا جانے بھئی دا پیغمبر و شاباشی افرین بھئی اور ام با دا سنت تبئی نو آل دا پیغمبر احترامش دیو راوارش ادا بلے پریخ و بیدا تو باستائی دا پیغمبر سنت خلاف بکے درود دیر وائے و پیغمبر سر بس محبت تے و پیغمبر شفاعت نصیب کی یا یہ خواد سنت خلاف کی لے سنت خلاف دا پیغمبر شفاعت پہ چلی نشی آسلے دے دروز خوزر بر درود وائے دغا اول دا وسلم تسلیما وسلم تسلیما غاڑا کی رہے پیغمبر دا سنت تابیدارے تا تسلیما پغاڑے خستلو بار 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 دا پیغمبر سنت تاوانے ایک دے غام را رہے خادی را رہا کریم لس را رہے دا موس ٹیمو دا دعا ٹیمو دا خیرات ٹیمو دا ذکر اذکار ٹیمو دکاندار نا دے سودا غشتا بازار ترا معاملات کول په هر قدم د پیغمبر د سنت تابعداري دغه څه ویل کیږي د پیغمبر احترام او د پیغمبر اکرام دغه هو صحابه چې آیات نازل شه نو صحابه ته پوښتنه اے الله پیغمبر مو خو سلام پیجن قران او صلی الله علیه وسلم تسلیما سلام پیجن تا مجلس ته راځو السلام علیکم دا خو سوال ده تا مجلس ته چیکره راځو سلام در باندې اچو خدا را توایا چې کیفن کیف الصلاه علیک یا رسول الله پتاوانی درود څنګه ویل دی الله پیغمبر درود باندې څنګه وایو نبی رسول الله دې مکه سوایا اللهم صل و اللهم بارک ته غږی کړه پیغمبر درود وکړه په دې باندې عمل یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه و سلم تسلیما پیغمبر وی ته غږی چې دا مانځ کې کوم وایې تحیات کې وایې دا درود را باندې وایې دا په ما باندې صلات ده دې څو کړه د موږ هغه به تر دې لري پرې وو نو چا شو وګه اسلام و سلام علیک یا رسول الله کله وی ویجی من دا درود سکو ویو چه قرآن کی راولی دی صلو علیه و صلیم تسلیبا صلات ام پیوائے و سلام ام پیوائے او دا مانزو پدی صلات پدی درود کی چرے سلام نشتا نمونز کا صلات و سلام علیک ویو مول پدی پیغمبر خپوئی رو کتا تو پوئی رو پیغمبر بویلو چه نا قرآن خوئی صلو علیه و صلیم تسلیبا ندیو جنا بل درود چورو لگوائی پیغمبر بل خولی اندق که و تقوله ده ده آیات عمل اندق که ده عمل وقت پدی کی پیغمبر بل نه خوله اندق که خوله ده دی جو که آداتو السلام علیکا یا رسول اللہ چا دا جوڑ که او چا درود تا جوڑ که او چا درود لکی جوڑ که او چا درود دیر ماهی و پلان که سنونه ولی که خوله اللہ پاکو بورا ده بیدتیان و مشرکان اللہ پاکو دا چې سفر کیو کی چې دنیا ته بیا ورسول یې اوا غلا معلومه شي وګوره یو خدای له نور څخه خره درود تاج الکنو دا درود خوستا پختو ده عربی کې وتا درود وای عربی کې وته صلات وای تاسو دا نوم اجمی نه ده معلومه چې تاسو درود ته جوړ کړئ جاری درود هم جوړ کړئ جاری یې نوم نه معلومه درود تاج او درود لکی او درود کانجول عرش او سجنو را جیسا شئی نمائن علی لیدان نجول کری درود دق کری چو ماندر کی حیلی کی یا درود آوری چی دا نبی علیہ السلام نا نقل لے پیغمبر نا نلے نقل او خلق و زان نجول کری تا چا درود تا جو تا چا درود لکا السلام و السلام علیکا یا رسول اللہ نگر درود نلی یا شرکی لی یا بدعی سرات و درود آوری کم چی نبی علیہ السلام کوئی او دیکھ کیوں گو رکھا بلے او خبر دا آیات کے حکم را گئے یا ایواللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اے مومنانو پا پیغمبر وانی درود و سلام وائے درود و سلام پہ وائے درود و سلام وائے دا امر سشیر صلو امر لے گا او دا اصول فقه قائدہ لا زمون دا احناف ہو دا اصولو چھے پا عباداتو کے چھے امر راشی ندا مجمری تشیع مجمل عبادت کی چرکم حکم را ہے اقیم الصلاة آتو زکا صلو علی دا امر دے پا عبادت کی امر دا مجملی مجمل او مجمل ستا ہوئی مجمل اگئی تا ہوئی چی دا اگئی تفسیر و تشریب پیغمبر کئی بھائی کی بتقبلی تشریگانی نکے صحابت ویدل کن علمانو ایچی کل آیا پور ادنواسی نکے چکفر ایسو روکلا ورتوئی کیفا کیف الصلاة علیک یا رسول اللہ اولی او تو چی سل و امر را غلی امر مجمل لی او مجمل نپار تفسیر دا شارع پکاری ورطی سنگا در بانی درود وائی او برینیان سوئی بیرسیان دینا من پیغمبر تپوس ضرورت نیشتا مون پخبر لگی او دردون بجوڑا دا مطلق نه کلی نجی دا مطلق لی ادو ربکم وغیرہ مطلق نه مطلق ذکر نه چه تشریح صحابه کرام دا پیغمبر را طلب کرده لکو مطلقو نو مطلق دا پار تپوس نی ضرورت او بچه سنگ ریو کر دا مجمل ندینا معلومه شو چه درود آره چه پیغمبر کوله ره ندغا چه تا جوڑ کرده زان نه جوڑ کرده این الَّذین یردون اللہ و رسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة و عذابهم عذاب مهینا دوست اخریتی دنیاوی او اخروی با پا عدم احترام دا پیغمبر کم خلق مخی احترامو خود دا پیغمبر احترامو کیا عدبو کم خلق اس عدب و احترام دا پیغمبر نکی او خلقو دا دنیا دا آخرت دا عذاب یرور کی
ان الذين يقيننا كسان يؤذون الله چه تکلیف رسائی ایذا و تکلیف رسائی اللہ تا و رسول و رسول دا اللہ تا لعنهم الله لعنت دے پتی بانے دا اللہ فی دنیا دنیا کے والآخر و آخرت کے وعد دلہو و تیار کرے دی دا پار عذاب مہین عذاب سپکون کے سپکو بد بیزت ہے عذاب اور تیار کرے دے دا پیغمبر بیزتی کون کے دا دنیا دا آخرت دا عذاب مستحق ہے چه پیغمبر بیزتی گئی بارا طریقہ ہی گئی دا سنت خلافی گئی دا بیزتی دا نور کے سما قسم طریقوں سر تکلیف رسائی
اللہ کا تکلیف رسول سشے رہے اللہ و رسول دا اللہ کا تکلیف رسول دا اللہ دا حکم و کتاب خلاف رسول کا تکلیف رسول دادا پیغمبر کا سنت نہ خلاف اور حدیث آورین دا اللہ کا تکلیف مطالب مشکات کے راہ حدیث نقل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قال اللہ تعالی حدیث قدسی دے کہ اللہ تعالی فرمائی دی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک ویدہ بنی آدم چرے دا آدم دا بچے چرے ما دروغ جنم گڑی و ما تا کنزلم کئی اللہ رب العزت کوئی دا انسانان ما تا کنزل کئی او ما دروغ جنم گڑی اللہ کا کوئی دا انسانان ما تا کنزل کئی او ما دروغ جنم گڑی سنگوئی وی فا اما تکذیبو ہی آیا فقولو لن یعیدنی کما بدعنی وی ما دروغ جنم کول داری چی دیوئی چی اول اللہ پیدا کرنوز میں دوبارہ پیانشی پیدا کرے یعنی دا قیامت نا انکار دا زمان تکذیب دے ولی راول میں پیدا نا کرے یعنی نشم پیدا کرے لکت دخریہ دیدی نا خلق دوبارہ جو انہوں نے کہا نوی زمان تکذیب دے ولی دا تو پیدا شاہ کرے نشم پیدا کرے دوبارہ بڑے بیارا پیدا کی قیامت دا خو آغاز تکذیب ہو اللہ فرمائی اولیس اول الخلق بے احوانا علی من اعادتی ہی وَإِذَا اول ذل پیدا کول ما تسکران سو دوبارہ پیدا کولونا چی اول میں پیدا کرے چی ایجاد و آغا آسانونا دوبارہ آسان دے دے او دیم واما شکو ای آیا ما تدد کنزل شری دا انسان ما تبی کنزل کئی کنزل را تسنگ کئی کنزل وہ رہا کنزل داری فقولو اتخذ اللہ ورلا چی داوی دا اللہ نائبانونا دوری ایرامات کنزل دا اللہ تا مطلب سو ہر مشرک اللہ کنزی ہر مشرک اللہ کنزون کے لئے اللہ فرمائی کنزل ما تسری چی داوی چی اتخذ اللہ والا دا اللہ نائبان نازولے و شریکان دی دا ما تا کنزل مال شریک گرل نازولے اور نیازبین گرل دا ما تا کنزل دی دا کنزل دیوئی معاہدین اتوئی دا گستاخی وی اللہ پا تاستا گستاخی دی چی دا اللہ کنزی دا ظالمان دا چی بھی مانا خرق دے اللہ کنزی او بھی اللہ فرمائی وَأَنَا لَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ عَلِدْ وَلَمْ قُولَدْ وَلَمْ يَكُلِّي كُبْوَنْ أَحَدْ دو خدا سے ذاتم چی یک یوم ما تد مخلوق حاجتون و ضرورت نری ندر چانا پیدا ام درانا سوک پیدا ری ندر چانا آئے پا انہ میں سوک نائب شتا اور ندر ما سوک ہم سر و برابر و ہم صفت ہم نشت دنیا کی اور یہ بل روایت کے راجی چھے اللہ رب العزت فرمائی یوزینی ابن آدم و یوسف و دہر دا بنی آدم ما تکلیف کئی دا بنی آدم چی دی ما تدیر تکلیف رسے تکلیف سرے وی و یوسف و دہر زمانے تکنزل کئی دا ما تکلیف رسے یہ رضا زمانہ دا سلا شکڑے دا زمانہ دا سشوا زمانے تکنزل کئی نو دا ما تکلیف رسے ولی وانا الدہر زمانے منا سو زچلون کے دا زمانے زپیدا کون کے دا زمانے دا زمانہ ما پیدا کرے دا زمانہ زچلون نو زمانے تکنزل دا ما تکنزل زمانے تکنزل نے کہی رجی زمانہ خراب شا دے زمانے او دا دے جو اندہ سرا سے کرے نا زمانہ والے کنزل نے کہی زمانے تکے اچھے نوے زمانہ خراب شا تخراب شوے زمانہ مقصر مانا او بیا اللہ فرمائی وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار دا زمانہ خو زما پلاس کرا زکی سنگا وارم نو اروم راو مشکورت نو زمانی تب کنزل نکا یا پلی ما تکلیف رج او یو بل روایت کرا چی راجی انا ما احد اصبرو على عذا يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعاد فاتهم ويرزقهم اللہ وی زمان دیر صابر اور دنیا کشتا دینا پدے مخلوق کے پدے طول عرص کائناتو کی زمان ابھی صابر نشتا دینا زکا وی دا خلق ما تا تکلیف رسائی زی اورم زی پخل اورم چما تا دا خلق تکلیف رسائی و بیام زد دمرا صبر کوم او زمان سر شریکان امرا پری و یدون لہ الولد اللہ لہ شریکان امرا پری خود دون صابرم جسم یاتیم و یرزقهم بیان دل عافیت ورکم و رزق ورکم دانا صابر بسو کی تا دیو سارے کنزی نتبا کو ترخو کے اللہ ایزا مومر صابر کم دے دیکھنے رہے یرہ صاحب چی بس ابرے دے دنیا سل گیا را اللہ تا کنزل کئی دا اللہ پیغمبر تا کئی دا اللہ دین تا کئی دا اللہ بندگان و سرس تا کئی سونا دا ظلم حد انتہا پدی دور کے اشوا خدا اللہ صبر تم خیال دے بلکل بس صبر اللہ ایزا ماو انتہا صابر نشتا دے قلق ما تتکلیف رسے خود صبر کو آو وقت مقرری نو اللہ فرمائے ان اللذین اقننا کسانی وزون اللہ و رسوله چی تکلیف رسے اللہ دا اللہ رسول تا لعنہم اللہ لعنت کرے پدی باندے اللہ پا دنیا و آخرت کے وعاد را موتیار کرے دید پار عذاب موہین آزاز پا کون کے اول لذین آکسان سنگا چی اللہ اللہ رسول تا تکلیف رسول دنیا و دا آخرت تا تبایا و دا عذاب سبب دے نو دارن مومنان و سرو و خضو تا نیکان و تا دیندار و تا تکلیف رسول ہم دا عذاب سبب دے والذین آکسان یوزون المومنین چی تکلیف رسائی عذیت رسائی یعنی تحمت لگئی پا مومنان و سرو والمومنات او پا مومنان خضبان بغیر مکت سبو بغیر دا سچرما سیکڑی نیدیو تا پہلزام لگئی فقد احتملو یقیناً دی بار کا بہتان و اسم مبین و گناہ کارا دیخ کارا گناہ و کراو تیر لے بہتان پسر و تڑو چی مومن سڑی یا خضبان تومت لگئی بدنامہ لگئی تکریف ترسے بے جرم اور ترسے دے اگر چرا آیات عام دے خو اول مخاطب دلی سوکو صحابہ کرام صحابہ کرام اول مخاطب دے نوچے صحابہ تا پدرت بھئی اگر عذاب مستحق نہ دے شیعہ روافظ داوئی عثمان بیت المال نمال پختل اقبلوانو تقسیم کرے ام المومین عائشہ دا سوا معاویہ دا سو عمر و عثمان دا کارو نکلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا اللہ وی دا مومنان سڑی او خز چی بغیر سجر ما بدنامی نو دی فقد احتملو بہتان و اسم مبین اوی لیت بہتان لگا و دیر لیخ کارا بونے اکرا معلوم ادا شوا صحابہ کرام بانے گوتو چتل صحابہ کرام تا گوتنیون صحابہ کرام باندے اعتراض کن دا دیر لے عظیم جرم و گناہ ہے دانے چیچی دا معمولی خبر ہے کسو قسمان یاد کیا و آغیہ یاد کیا و حضی و عمر او بکر یاد کی چاہی دا چکڑی و دا چکڑی او سو کئی بیدا چکڑی او سو کئی دا کار کرے و دا کرے او سو کئی معاویہ چلے خلافت مکیت تا بدل کر نو سوکر فقد احتمالو بہتان و اسم مبینہ دیر لے بہتان پا صحابہ لگاو او دیر لے اخکارت جرم او کرا غٹ مجرم صحابہ مانے گو دیو چھتے نو دا خلق دی دنیا و دا آخرت دا عذاب مستحق دی
اتاو آزاد